ilantad at labanan ang mga proyektong pantapal ng NTFL-CAC. Sinimulan ng ilarga ng rehimeng Duterte ang pagpapatupad ng Barangay Development Program ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ang mga programang ito ay mga hakbanging pampasiklab para likhain ang ilusyon na may dalang kaunlaran ang Armed Forces of the Philippines, pero sa katunayan ay lalong magsasadlak sa masa sa hirap at pangapi. Ilang linggo ang nakaraan ipinagmalaki ng NTFL-CAC na inirelease na nito ang 20 milyong piso sa bawat isa sa 215 barangay sa Region 11 na makatatanggap di umano ng BDP. Ang 4.3 bilyon piso na ginamit dito ay bahagi ng 16.4 bilyon piso na pondo ng BDP sa ilalim ng 2021 na budget ni Duterte, kung saan tinukoy ang 822 barangay na di umano'y wala ng NPA. Ang 20 milyong piso kada barangay ay hahatiin sa 12 milyong piso para sa mga kalsadang farm to market, 3 milyong piso para sa pagtatayo ng eskwelahan, 2 milyong piso para sa patubig at kalinisan, 1.5 milyong piso para sa reforestasyon at 1.5 milyong piso para sa istasyong pangkalusugan. Pangsilaw sa masa ang mga proyektong pang-imprastrukturang ito para isipin nilang magkakaroon ng pagbabago sa kanilang lugar. Anong buti ang ihahatid sa masang magsasaka ng mga kalsada na di umano'y mapapadali sa paghahatid ng produkto sa palengke, kung kinamkam naman ng mga Panginoong may lupa ang kanilang ani, o kung binabarat sila ng mga komersyante? Anong buti ng itatayong eskulahan o klinik kung wala namang teacher o doktor? Ano ang reforestasyon kung ang itatanim ay mga komersyal na kahoy na pakikinabangan lang din ng malalaking kapitalista? Pantapa lamang ang mga ito sa pangibabaw ng mga problema ng masa. Walang sumasagot sa saligang problema ng masa sa kanayunan, ang kawalan ng sariling pag-aaring lupa. Ito ang pinagmumulan ng kanilang hirap at aping kalagayan. Ito ang dahilan ng dinaranas nilang pagsasamantala at pang-aapi, at kung bakit sila patuloy na sumusuporta at lumalahok sa armadong pakikibaka. Sinong makikinabang sa mga proyektong ito kundi mga kontratista at lokal na burokrata at opisyal na silang hahawak ng pondo sa mga proyektong infrastruktura? Hindi ito naiiba sa pork barrel na ginagamit ng mga kongresista para sa pagpapagawa ng kalsada o mga waiting shed sa mga paborito nilang barangay. Ang BDP ay pork barrel ng militar, pansuhol sa mga lokal na opisyal at pansuporta sa mga paborito nilang opisyal. Katulad ng maanomalya mga proyekto ng mga kongresista, tiyak natatagtarin rin ng anomalya ang BDP. Ang BDP ay isang malaking proyektong pangsaywar. Nais ng AFP at NTFL-CAC na palabasing inaatupag ng militar ang mga usapin ng kaunlaran, edukasyon, kalusugan at iba pa. Pinalalabas ng AFP na sa pamamagitan ng BDP, makukuha nila ang puso at isip ng masa upang hindi na sila bumalik sa pagsuporta sa BHB. Pinagtatakpan ng BDP ang madugong gyera ng AFP laban sa masang magsasaka at lumad sa kanayunan. Tinatabingan nito ang walang lubay at walang habas na kampanya ng mga pagpatay, pag-aresto, intimidasyon at pananakot, panggigipit, red tagging at pamimilit sa mamamayan na sumurender. Kinakatuwang ng BDP ang Retooled Community Support Program ng AFP, kung saan ipinapakat ang mga sundalo ng AFP sa mga komunidad na nagpapataw ng alagariso ng mga paghihigpit laban sa masa. Sa paghahabol na makakuha ng pondo sa ilalim ng BDP, lalong titindi ang maruming gera ng AFP laban sa masa. Naghahabol ang militar na maparami ang mga baryong paluluhurin nila sa kanilang kapangyarihan. Lalong magiging malupit ang basistang paninibasib sa mga baryo sa desperasyong ihiwalay ang masa sa kanilang hukbo at maideklarang malinis ang barangay. Lalong darami ang kaso ng pamimilit sa masa na mag-surrender at magpagamit sa militar. Lalo ngayong nagiging malupit ang mga kaso na ibinabaling ng militar ang kanilang galit at paghihiganti sa masa sa baryo tuwing may matatagumpay na taktikal na opensiba ang NPA. Pero ang pinakamakikinabang sa mga proyektong ito ay ang malalaking kumpanyang dayuhan at malalaking burges komprador na naglalaway na makapasok sa mga liblib na lugar sa kanayunan. Kalakhan sa 75.54% o 12.42 bilyong piso ng pondo ng BDP ay mapupunta sa Mindanao, kung saan nakakonsentra ang malalawak na plantasyon, pagmimina at mga proyektong pang-enerhiya na sumasakop sa daan-daan libong ektaryang lupain. Pinalalayas nila ang masang magsasaka at masang lumad mula sa kanilang sinasakang lupa at lupang ninuno. Layunin ng paglalaan ng pinakamalaking pondo para sa mga kalsada ang pagtiyak na mapadali ang paghahot ng mga mineral na iluluwa sa ibang bansa ng palm oil, saging, pinya at iba pang mga tanim na pang-export. Dapat ubos kayang ilantad at labanan ng masang magsasaka at mga katutubong minorya ang BDP ng mga proyektong hindi sagot sa kanilang tunay na hinaing. dapat tulungan ang masa sa kanayunan na inggiit ang kanilang sigaw para sa tunay na reforma sa lupa at mga kahilingan para ibaba ang upa, itaas ang sahod ng mga magagawang bukid at makatuwir ang presyo sa kanilang mga produkto. Katuwang ng masang magsasaka, dapat paigtingin ng masang minorya ang pakikibaka para ipagtanggol ang kanilang lupaing ninuno. Dapat puspusan ding ilantad ang korupsyon ng mga opisyal militar kakotsaba ang mga lokal na opisyal at mga kontraktor na nagbubulsa ng milyon-milyong piso sa mga proyektong ito. Hikayati ng mga lokal na opisyal sa barangay na tutulan ang ibinibigay na suhol sa kanila ng mga opisyal ng militar kapalit ng pagsuporta sa mga proyekto ng BDP. Dapat labanan ang patuloy na paggagarison at pandaraas ng militar sa kanilang mga baryo para supilin ng masa at bigyan daan ang malalaking kapitalistang na isumakop sa kanilang lupa, dambungin ang likas na yaman at wasakin ang kapaligiran.